Good Breakfast met Ruben en Sharunika.
Nou, moet vir jy sê, en as ek mooi groot is, dan gaan ek so job hê, soos ons volgende gas.
Goeie, ek wil nie sy tasse gaan dra, man.
Ouers, Ernst Grinding is hier by ons. Ouma, ek wil net vir jy sê, eerst is welkom, hoe gaan het met jou?
Ruben, het gaan baie lekker, Sharunik, lekker om hier saam met julle te kuier. Dus, ja, het is omtrent een jaar, sê dat ek laas hier by julle was.
Is het al
so lang?
Tijd gaan net so, en... Maar dis heerlik om die bille te kuier en bykie te vertel van die volgende elders.
Ek wil net vir jou sê, dis seker vir jou somer nou, want ek meen daar waar jy was, was dit bitterlik koud gewees.
Ja, weet jy, ek het die reeks geskiet in april van jaar in Frankrijk, wat technies mos nou die lente is in Europa, maar dit is maar nog lekker koud daar. Ja, kijkers sal sien, vir al die 13e episode, dan is ons in Chamonix, daar in die Franse Alpe,
ja.
En dit is bitterlik koud. Ek was op een stadium, was ek met twee kabelkarre tot baie hoog in die lucht, of teen die berge, en daar was het minus 15 graden Celsius
Wil jy nog steeds sikkel
in en een link gedoen.
Nee, ek kan nie, ek is hier winter mensie, maar ek sikkel met die winter. So wie, vir die wat nie weet nie, jy het een lekker program reeks, hoe is die reeks gaan hier nou wees?
Sesde. Ja,
oh
is die sesde elders reeks. Ja, ek is baie opgewonde dat hierdie ene juist in Frankrijk geskiet was, want dit ek het ook maar onlangs geleer dat Frankrijk die land is wat wereldwijd die meeste besoek word elke jaar.
Ja.
Nou weet, daar is nou verskillende bronne op die internet, maar dit is enig iets hier van 80, 90 miljoen besoekers en opwaarts per jaar.
Ek wil net gevinnig hier inraak, want ek meen, hoe hierdie droom van jou en hierdie werk wat jy nou doen ontstaan, het bly nog steeds een merkwaardige story. Vir die mense wat vir die eerste keer luister, vertel ons net gevinnig weer, hoe het jy besluit van waar jy was, tot en met om hierdie TV-reekse en so baie reise aan te pak? Hoe het dit begin?
Kijk, ek was aanvankelijk as journalist begin, ek het by tydskrifte soos Insig en Huisgenoot en Weggewerk, ek was lang by Weg gewees, en,
ja.
Maar ek het in 2011, het ek aan een realiteitsreeks op Kijknet deelgeneem, Fortuinsoekers.
Jeet,
dit was so Afrikaanse amazing reis type reeks, ons het die koeie miljoene gaan soek, ons mal hase rondgejaag, hier in Gauteng en Mpumalanga en Limpopo en op klomp plekke, en ek het toe achtergekom, yes, maar ek geniet die medium van TV, en ek het van die begin af belang gestel, en wat achter die camera aangaan, en die camera werk self was my ook baie lekker.
Ja.
Toe in 2016 het ek die kans gekry om my reeks Weg Agterpaaie te doen, toe ek nog by Weg gewerk het. En dit was my eerste TV blootstelling gewees, en ek het dit ook toe baie, baie geniet. En toe my boek Elders verskyn het in 2017, wat gegaan het oor die eerste baie lang camino wat ek in 2015 gaan stap.
Ja,
het.
Ja.
Sê, ek moet nou soos op kalender met die datums. Toe het ek gedink, maar joh, ek sal baie graag weer die camino wil gaan stap en een klein kameraspan saamvat en kyk of mens dit kan verfilm en dokumenteer op een authentieke manier. Jy weet nou nie, soos baie, ons kan nou miskien daarop praat, maar allemaal wil net altijd weet, stap ek rechtig, of word ek opgelaai door bussies en door productiewaan,
stap
goed.
Niet vir die camera.
Ek stap.
Ek wou net gesê, ek volg jou op Strava, so ek sien
yes,
hulle.
Yes, dankie. Ek is so blij, iemand kan dit bevestig in die media, want mense wonder daar oor. Maar ja, dit was toen nou in die tyd, maar weet ek het toen nog by Media 24 gewerk, en ek moes een maand onbetaalde verlof insit om die reeks in Spanje te gaan skiet.
Sure.
En ek het net toe besef, okay, maar ek kan nie elke jaar een maand of twee onbetaalde verlof vat om hierdie passie uit te leef nie. Ek moet nou maar die sprong vat na een vryskit en my eie, op my eie bene probeer staan. En dit is toe dat ek dit gedoen het einde 2017. En sedertdien was ek baie gelukkig en bevoorreg om amper nog elke jaar daarna elders reeks te kon skiet iewers in die wereld, of hier in Suid-Afrika.
Nou, ons gereed hierna, gaan ons lekker in detail inklim met waar jy was en wat die nieuwe reeks gaan bring. Ek kan nie wacht af voor jy is op Advie 19.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Ok, so, Ernst Grinling is hier by ons, en so selfs al elders, die reeks, kan jy geloos al die, het jy gesê die 7e reeks, nee?
16e
reeks.
Ek hoop pas die 7e in volgende jaar, maar vir nou is dit die 16e in Frankrijk, ja.
Ja, dat sal, ek moet vir jy sê, want jy was op bestaan, jy het al soeits gedoen, waar jy voor die rapie werp, ek die verlede keer, Japan, nee?
Precies.
Was jy, het jy so reeks gedoen, nee, om ons een voorsmaakie te geef, van wat die mense kan verwag van Japan en so aan, is dit hoe jy nou maar besluit om weer die selfde te doen met Frankrijk?
Ja, die Japan reeks het baie goed gewerk, en dit was lekker om ook bietjie van 'n fokus te hê wat bietjie breër is as byvoorbeeld 13 episodes van Stap.
Ja.
Ja.
Hierdie week in Frankryk het self sy 5 uit die 13 episodes is Stap. Ek stap 'n deel van die Via Pudensis wat die Camino roete in Frankryk is wat begin in Le Puy en Valais. So daar's lekker stap episodes. Ek stap self in naby Nice stap ek in een van die ander episodes 'n kort deel van die Nietzsche Path wat 'n roete is wat die groot filosoof Friedrich Nietzsche dikwels gestap het terwyl hy gewerk het aan sy groot filosofiese werke. So daar is lekker stap inhoud ook, maar in Japan het dit baie goed gewerk om bietjie meer van 'n groter leefstyl fokus te hê en natuurlik die rugby ook. Jy weet, dit is my lekker om die stadions te besoek en te wys en met die rugby spelers te gesels wat daar in Frankryk is.
Ons gaan nou kom die rugby spelers, maar ek moet vir jou sê, ek wil graag bi hoor die stadions daar. Skets net vir ons 'n bietjie hoe verskil hulle van die stadions hier, want ek het al met op stadion, ek het baie goeie vriende met Jacoby Potgieter, voormalige loskakker van die Bulle, en hy speel mos nou nog daai kant, wel hy is eintlik nog meer in die coaching kant betrokke. En hy het op die stadion vir 'n bietjie konteks gegee van hoe dit in Frankryk werk, maar dit is heel wat anders as hierso, nê?
Ja, ek kan nou spesifiek eintlik praat oor die atmosfeer by die stadions, want in die eerste episode is ek in Toulon en natuurlik 'n baie bekende rugbyklub wat baie Suid-Afrikaners al gespeel het, sluitende Jason Colby.
Yes.
En daar het ek 'n wedstryd bygewoon waar die Cheetahs gespeel het teen Toulon.
Yeah. En
dis so in die eerste episode en ek was verstom gewees deur daai energie van die skare en hoe hulle sing en die baniere en die goed wat hulle vashou, soos jy weet, hulle het byvoorbeeld die een oop paviljoen het die hele tyd hulle gesing Ale Tulo la 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 la, en dan sing hulle so en nou dit beteken nou jy weet go to law, en ek het nou daarso soos 'n baie eensame cheetah op die savanna vlakte het ek daar gesit, hier kom die cheetahs, hoekuchaka cheetahs, en dan sit so grafstil hier rondom my. Goed, ek maar later by die Toulon ouens gaan staan en sing. Dit was eintlik nogal bietjie ek moes keer vir my wickets om dit nou so te stel aan die einde, want ek dink toe nou ek's oulik, so ek staan daar tussen die Toulon mense en maar dan sing ek kyk na die kamera en sing Ale Cheetahs. Nou, Toulon mense hoor dit nie, maar die cheetah spelers wat reserves was by die game, sit toe daarso en kyk en hulle sien maar daar's daai man in die cheetah trui saam met die Toulon crowd.
Yes,
so na die tyd het hulle vir my half nie kom aanvat nie, maar hulle was soos, hoorie, maar hoekom sing jy nou saam met Toulon? Toe moes ek nou mooi verduidelik, hoorie, nee.
Daar is uitlig cheat. Ek sê eintlik.
So as jy die Wêreldbeker gaan kyk in Frankryk, ek dink dit sal goed wees om jou stem al 'n bietjie op te warm voor die tyd hierso. Want daar word gesing en is en die ander ding is ook van die Franse, as hulle eie span swak speel, word hulle spelers somme luidkeels geboe. En ek dink dit mag dalk Frankryk se grootste vyand wees in die Wêreldbeker, want hulle is loshande een van die gunstelinge, maar hulle het ontsettende druk op hulle om as gasheerland 'n Wêreldbeker te wen.
Correct.
En ek is namens hulle bekommerd dat as hulle aanjaag in 'n wedstryd, soos 'n belangrike kwartfinalestryd, gaan die skare dalk ook bietjie begin boe en dan gaan die druk meer raak en ja.
Ek wonder of dit nog so is, want op 'n stadium het ek verneem dat byvoorbeeld ons het baie gesprekke gevoer oor uitsaai regte en TV en so en as die games anders. In Frankryk, as ek my feite reg het, en ek wonder of dit nog so is, maar dat byvoorbeeld, kom ons vat nou Toulon byvoorbeeld, die stad Toulon, dan sal hulle die uitsending van die groot wedstryde daar, sal hulle in daai area blok op TV, dat jy dit nie kan kyk nie, sodat hulle juis mense kry om na die stadions te gaan, om juis die stadions voller te maak. Nou ek wonder of dit nog so is, maar op 'n stadium was dit in geval gewees, en ek wonder of dit nie ook deel is van hoekom hulle stadions so gepak is met die rugby nie, buite van hulle liefde vir die game.
Ja, weet jy, ek dink daai het so definitief 'n rol gespeel het om mense aan te moedig om die wedstryde meer by te woon.
Ja.
Wat baie interessant was, ek het ook in La Rochelle 'n draai gaan maak. La Rochelle is 'n klein hawe stad aan die weste kant, dis nou weer by die Atlantiese Oseaan. En La Rochelle is natuurlik 'n rugby klub wat die afgelope 2 jaar die Heineken Cup gewen het, die grootste kompetisie in Europa. En ek het daar met Dylan Leits gesels, die oud Stormer, die oud Springbok, jy weet daai ratse vlugvoetige vleuel.
Wat 'n eister.
En wat hy my vertel het is dat daar's nou so 'n rugby kultuur in La Rochelle dat die afgelope 81 wedstryde was almal uitverkoop in daai stadion. Dit is 'n kleiner stadion as ons, dit is maar so, maar 15,000 mense. Yes.
Ja,
maar nog steeds, jy weet.
Presies.
So nee, die fans is mal oor rugby.
Maar die maatjie bietjie gaan uit die aard van sak, dit is eintlik 'n se vraag nie. Ek neem aan jy het nou dan van die groot areas soos die was hy groot toring die was hy
Eiffeltoring
en al daai plekke besoek hè.
Ja, dit was Ek het 'n lekker kombinasie bevind tussen die platteland, wat natuurlik nou jou, jy weet, jou dele in Provence in die suide van Frankryk en om by die Franse Alpe ook 'n draai te maak. Daar's
sneeubedekte
berge. Ek was daar by Chamonix geweest. Dit was wonderlik. Dit was die eerste keer dat ek wakker geword het op 'n plek en uitstap uit die huis en rondom my kyk en ek is omring deur berge wat met sneeu bedek is. Jy weet, dit voel regs soos om 'n spookie wakker te word. Maar ja, ons het definitief ook paar van die groter stede op gefokus, wat Parys insluit, die Eiffeltoring. Ek was nie op in hom nie, maar ek was by die Trocadero, wat 'n wonderlike uitkykpunt is op die Eiffel, een van die beste uitkykpunte op die Eiffel.
Ja.
En dan het ek ook stede soos Nantes en Bordeaux ook besoek. Bordeaux is natuurlik die wynhoofstad van Frankryk. Hulle sê graag die wynhoofstad van die wêreld, maar miskien is die Boland die wynhoofstad van die wêreld. Of die wynstreek van die wêreld.
Yes.
Maar ja, so dit was ek het eintlik een van my gunsteling plekkies is 'n klein dorpie met die naam Sarlat-la-Canéda. En dis in die Perigord streek en daar het ek saam met die Afrikaanse skrywer Marita van der Vyver gekuier.
Ja,
wat natuurlik 'n legendariese
Maar net sit jy nou praat oor Provence, dis ek sê luister, ek het ook nie 'n saak met enigiets anders nee, ek wou as ek Frankryk toe gaan is dit sy die eerste mens wat ek soek.
Yes, worry, Marita is fantasties en ek het ook net agtergekom ook net uit onlangse media. I mean, ons almal weet dit al vir jare, maar sy is so geliefd en so gewild en met goeie rede. Jy weet sy's 'n fantastiese skrywer en ook net 'n wonderlike innemende mens. Sy is 'n natuurlike toergids en ek weet saam met al die ander goed wat sy ook kan doen, want ons sit daai klein dorpie vir my so mooi ontsluit die middag wat daar geskiet het.
En sy doen dit nou. Sy vat letterlik groepe Suid-Afrikaners op toere deur Frankryk. Dis amazing.
Ja. Dis.
Hoor jy maar nou net vir ons 'n breek vanaf weer van die ander vraag wat ek wil weet is, ek meen in Frankryk, hulle is baie lief vir hulle taal, Frans, en moes jy so 'n bietjie Frans leer voor jy gegaan het? Het jy so 'n bietjie Frans leer terwyl jy daar was?
Yes, weet jy, ek het vir so amper 5 maande het ek op 'n app wat jy verskillende tale kan leer, het ek bietjie Frans begin leer, maar ek het baie vinnig toe daar aankom besef dit is bietjie anderste as om op jou foon te lê in die bed en die goeters soos 'n papegaai terug te sê vir die foon as om daarso te praat met die mense. Maar as ek vir almal 'n baie basiese en goeie wenk kan gee vir daai taalding in Frankryk, as jy in 'n bakkery instap, as jy op 'n bus klim, waar jy ook al is en jy sien 'n Fransman, sê net onmiddellik bonjour, wat beteken hallo.
Yes.
Onmiddellik is dit asof die skanse afval en daai Fransman of vrou is net gemakliker. As jy my ding is as jy daar instap en jy soos where's the bathroom of jy praat dadelik Engels, dan aanvaar hulle jy is van Engeland met wie hulle al vir eeue lank moeilikheid het of Amerika wat hulle dink soms bietjie arrogant is.
Ja, ja.
En so as jy bonjour sê, dan groet hulle jou dadelik bonjour en dan jou volgende sin moet in Afrikaans wees. Want dan lyk hulle so bietjie verward en dan sê vir hulle oh pardon Afrique du Sud. En as hulle hoor jy's van Suid-Afrika dan verwelkom hulle. En, en dan verwelkom hulle jou ook.
Yes,
daar is het jou wink.
Ja. Mense sê, weet op storm hem gesê, die Franse is nogal nors en bot mense. So daar is een baie goeie wink.
Ja, weet jy, ek het net gevind, daar was een plek in Parys, so hier en daar in een restaurant in Parys sal die kelner so bietjie nors en bot wees. Maar ek het ook dit uitgepluis. Hulle word eintlik almal baie goed betaal. Hulle kry 'n baie goeie, weet, minimum loon.
Yes.
In Frankryk as jy werk. So hulle verwag glad nie voetjies nie. Hulle maak nie staat op enige voetjies nie.
Cool.
En daarom het hulle ook nie regtig lyk my seker nou maar daai aanmoediging nodig om ekstra vriendelik te wees nie. Maar ek moet sê toe ek in Suid-Afrika net weer 'n restaurant ingaan, dis vir my so lekker. Kyk, diens in Suid-Afrika is ook nie altyd eerste klas nie, maar meeste van die tyd is die kelners baie vriendelik en hartlik en dis my mooi.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
En ek wil vir jou sê, wat ek hou van, ek het nou die promo vanoggend vir die eerste keer het ek gou vinnig gekyk. En ek moet vir jou sê, julle skryf so slim aan hierdie program, want hoe jy net iets eenvoudig, en denk die mense besef altyd hoeveel werk gaan, en hoeveel denke gaan en so ding in nie, maar hoe jy sekere shots vat, en jy het een spesifieke woord wat jy sê, en dit volg alles deel van een sin, wat dan met verskillende achtergronde gebeur en so, en daai verg ongelooflike beplanning. So dis precies dit, ek brand om te weet hoeveel tyd spandeer jy, om te beplan voordat jy wegtrek, op die vliegtuig spring en sê, kom ons geskiet.
Ja. Kyk, elders reeks hou my lag vir 8 maande besig, een seisoen.
Dit maak sin.
Dit kan soms eintlik, ek tel nou eintlik nie die tyd by wat ons spandeer om borge te soek en die finansiering te verseker nie. Dit is 'n ekstra 4 maande voor die tyd. So jy kan maar sê eintlik 'n jaar. Maar die voorbereiding self is ten minste 2 maande se intensiewe logistieke voorbereiding. Vooral met Frankryk moes ons van een fixer maatskapie gebruik gemaakt het om ons te help met baie permitte en toestemmings en so in elke plek waar ons geskiet het. Die Franse is baie lief vir hulle papierwerk en bureaukrasie. en weet, dit is een hoë profiel reeks. Ek kan nie kansen vat in cowboy daar met die camera span en net gaan skiet nie. Weet, so ons moes dit alles baie seker van maak. Dan, die skiet self is 35 dae. Ons was vir 5 weke was ons het ons geskiet, en ons het maar so elke 7de dag vat jy rustig, ook sit die kameras neer, skep het bietjie asem, ons het allemaal soos maniake Call of Duty op ons fone gespeel, die kameramanne het my hier ingedrek en hier die speelietjie op die foon, dit was ontspanning so, om net iets helemaal anders te doen, maar dan begin die eindelike werk, as ons klaar geskiet het, regtig, want dan is het 4 maande se naproduksie, en om ek sien nou weer, ons gaan nou môre begin werk aan die 4de episode.
Ja.
Kyk, ek begin nou 3 Julie, maar ons lewer nou die episodes af soos hy uitgesaai word. En om 1 episode te bou, vat enigiets tussen 10 en 12 dae.
Ja.
Want dit is die redigering wat plaasvind, dan is haar eerste weergawe. En dan gaan sit ek met om die stemopname se teks te skryf, daai bindingsteks tussen die dele. En dit is nogal 'n hele storie, want jy moet nou iets mooi vertel wat saam met die visuele beelde gaan, en jy het bijvoorbeeld 19 sekondes, en hier so het jy 35 sekondes, en hier het jy 40 sekondes.
Ja.
So dit is nou maar dis die werk wat jy by die lesenaar doen, wat, en om die episodes ook natuurlijk te verkort, as hy bietjie lang inkom, en alles, die onderskrifte, my vrou doen die onderskrifte, daar moet ek teen betaling, dit is Henkse werk, en om dan weer die episode finaal gereed te kry, om aan die kanaal af te lever, en om dan af te lever, ja, dit is eindelijk maar so goed as 'n voltydse werk, vir hierdie 4 maande, tot einde Augustus sal ons alles afgelever.
Hoeveel episodes is hierdie reeks nou?
Hy is ook 13,
ook 13,
13 ja. Half uur episodes, om het nou so te stel.
Alright. Lekker, dit so, begin, wat is dit?
Ons begin maandag die 3de Julie, 8 uur die aand, mag Eskom ons allemaal genadig wees, as Eskom ons nie genadig is nie, mag catch up, goed werk, want ja, dit sal tragies wees, wel, ja, as mense wat graag die reeks wil sien, dit weens externe omstandighede dat ek nie kan sien nie.
Ja,
hoor jy, diplomaties.
Die ander ding is ook, ek was ook myself 2 jaar oorsee gewees, maar die kos kom nou maar net eenvoudig. Is nou baie nice om nou alles te ervaar daar, want ek sien, jy het so bietjie gaan wijn drink en so aan, en lekker kosse geëet en so, maar dit kom nie by Suid-Afrika, so seker maak wat jy wil. Nee?
Ek stem heeltemal saam met jou. Ek het ook natuurlijk nou weer lag 4 kilogram opgetel in Frankryk. Ek het gelukkig het nou intussen weer afgeskit, maar
is dit die brood ergens?
Die brood, dit is 'n magdom brood en kaas.
Ja.
Dit is amper so half die Franse stapelvoedsel. Ek weet nie, hulle het al seker 'n beter idee en beheer oor matigheid as ek, maar want die Franse is in die algemeen allemaal nogal slank, jy weet. Maar ja, jy het maar baie brood en kaas geëet. Sommige, jy weet, soos van die groot sirkel blokke.
Yes.
Kermis die sirkel wat die blokke is, maar in geval, camembert, wat jy dan maar so in sulke skywe sny, en hy eet jy dan maar saam met brood en bietjie salami en, en so, jy weet. En dis, dit is ook maar, baie keer was dit nou, om den brode, want dit is so duur om nou behoorlik ander kos te eet.
Ja.
En, ja, ek weet nie, ek en my vrou Catherine, sy het in die einde van die reeks aangesluit by my, en ons was so paar dae na die reeks, het ons net so 3 dae bietjie net in Parys,
nice.
So bietjie ontspan, maar eintlik ook hard toerist gespeel,
ja.
En ons het maar net tot die slotsom gekom, dat die Franse cuisine kom nie naby dit wat ons in Suid-Afrika het nie. En ek moet sê, dis iets wat ek al hoe meer ervaar. Ons het letterlik van die lekkerste kos in Frankryk was Japaneese ramen en weet ander lande se disse wat ons in Frankryk geëet het.
Kyk hier, die lekker ding van Swiss is, dis wonderlik om dit ervaar. Dis die lekkerste ding om iets niets te eet en so. Maar dis ook net so lank lekker en ek, okay, nou wil ek bietjie op 'n tydelike stuk steak.
Jy wil elke dag iets niets hê, maar ek wil eintlik vir al twee van julle nou eintlik. Jy was nou 'n paar keer wat jy nou al oor is na ander lande toe, Ernstin of toe jy nou terugkom uit Skotland uit. Die ding wat jy eerste wou eet, toe by die huis
kom. Nee, steak. Nee, maar 'n meneer, hoor. Nee, so stewige meneer.
Ja, ja, ek moet sê, definitief 'n lekker stuk boerewors.
Ja.
Dit en choppies en steak, ja, soos braaivleis.
Ja.
En, ag, snaaks genoeg, ek weet, dis nou nie eintlik so glad nie Suid-Afrikaans nie, maar ek hou van goeie sushi. En daar in Frankryk, joh, ek het op Charles de Gaulle, gawe, toe is my sushi drang nou al so hoog, dat ek net voor die terugvlug, toe nou daar so op die lughawe sushi bestel het.
Het jy ek een nier verkoop?
ja, want ek paal ook so my bord.
Ek het nou die dag die stilslippie ontdek van die sushi, En nee, dit is lelik man, jy kan ek kan ook 'n nuwe laptop koop met daai geld. En dit was nie lekker nie. Die kos ek weet nie, dit sal vir my bitter moeilik wees eintlik dink ek om ooit in Europa te gaan woon en te gaan vestig of eintlik maar in enige ander land. Ek is maar lief vir hierdie plek. Hy is
baie waar.
Hy is fantasties, hy is foos. Hy is moeilik, hy is
Ja,
Suid-Afrika,
die lekkerste gevoel, ek sal nooit vergeet, as ek so terugkom van Skotland af, ek twee keer oorgegaan en weer teruggekom, en as hy vliegtuig hier oor Tambo inkom, en jy sien hy oor Tambo aanloopbaan, jy weet sommer net, ons is terug. Dis rarig, is ongelooflike gevoel wat die mens kry.
En dan by die douane, dan word jy, so 8-10 keer word jy baie vriendelik terug verwelkom, jy
absoluut.
Weet, en dit is ook nice. Skotland is ook maar lekker, ek was nog net so, week in Skotland, ek was 'n paar jaar terug in Edinburgh by die fees gewees, maar Edinburgh is soos om in 'n Harry Potter campus rond te loop, die hele Edinburgh eintlik.
Ja, dis presies dit.
Wonderlike land.
So daai Princess Gardens, jy was daar gewees, daar by hoof, by die Fringe, Edinburgh Fringe.
Yes, ek was by die Fringe gewees.
Very amazing, daai outdoor skating en al die goeders daar gehad het, maar is baie dankie vir jou tyd, is altyd lekker beter gesels, so onthou nou natuurlik maandag die 3de Julie om 8 hier op Kijknet kanaal 144 beginne uitsaai 13 episodes elders Frankryk, so hy gaan begin wys daar. Baie dankie vir jou tyd en weer eens, ek en Sharonieke sê beide, as jy enigstens help, wil nodig die tasse dra, praat net met ons. Ons
Ruben wil nie in die kabelkarretjie by minus 15 wees nie, maar ek sal dan daai stokkie vat vir jou.
ek dink julle sal definitief vir hoër dinge bestem wees as tasse dra as julle saam met my kom.
Ja,
maar bye dankie, is altyd heerlik hier so by Groot FM saam met julle en ja, soos hulle in Frankryk sê, Vive la France!
No fun day, long you, cheers!
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonieke.